слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту в Гомельську область обвинуватив Росію у тим, що вона не виконує домовленостей і не здимає обмежуванняў на узаємным гандлі. Ён заявіў, што трэба перастаць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах, і калі расейцы не пускаюць на свае рынкі, дык трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Як ён сказаў, далей цытата, «У Расіі больш несумленнага стаўлення да нас. Калі Беларусь не выбірае газ, ёй прадавляюць штрафныя санкцыі. Дамовіліся пра цану на газ у 150 даляраў за 1000 кубаметраў, а прыязджаюць і гавораць, што трэба плаціць больш». Канец цытаты. З працягам тэмы наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле Лукашэнкі, калі б у Расіі скасавалі абмежаванні, якія перашкаджаюць доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак, то нам было б лягчэй на палову. Аднак за гэта расійскі бок прапануе Беларусі падзяліцца сваёй уласнасцю. Кіраўнік краіны заявіў, што ніхто ў цяперашніх умовах нічога прадаваць не будзе. Трэба паціху дыверсіфікаваць экспарт і выходзіць на іншыя рынкі. З чым жа звязаныя такія вінавачанні з боку кіраўніка краіны на адрас Яхаўруснікі? Кіраўнік цэнтру Мізеса Ярослав Раманчук тлумачыў.
З тым, што патрабуюць закрыць камерцыйныя актывы ў залог, з тым, што ёсць пытанне пра прызнанне Южнай Асеціі Абхазіі, з тым, што ўвогуле Расія павінна быць той крыніцай крызісу, які прыйшоў на Беларусь. Там Лукашэнка мог потым сказаць, ну вось Расія нас не пускае, таму мы вымушаны рабіць некія такія непапулярныя меры рэформ.
Паводле Ярослава Раманчука, беларускі бок таксама не пускае расійскія тавары на свой рынак. І гэта адказ на тое, што Расія адмаўляецца даваць грошы без усялякіх умоваў.
Мы бачым такую жорсткую рэакцыю, таму што па газу, напрыклад, цана ў першым квартале 213, па нафті ўжо таксама такой датацыі не будзе. Расійцы не хочуць пускаць беларускія тавары на свой дзяржаўны заказ. Гэта крызіс стасункаў, крызіс той мадэлі, якая была абрана паміж Беларусію і Расіяй. І тое, што прыйшлі чуткі о тым, што будуць будавацца нейкія пункты пропуску тавараў на мяжы з Беларусі і Расіяй, сведчыць пра тое, што праект «Саюзная дзяржава» де-факта падыходзіць да канца свайго лагічнага.
Таксама Лукашэнка звінаваціў расійскі бок, маўляў, той не робіць канкрэтных крокаў па выкарыстанні расійскага рубля ў якасці рэгіянальнай рэзервовай валюты і не дае крэдыту ў 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Паводле маскоўскага палітолага Андрэя Суздальцава, афіцыйны Менск адмаўляецца інфармаваць расійскі бок адносна планаў продажу вытворчых актываў. Ён мяркуе, што Расія не супраць даць крэдыт у 100 мільярдаў рублёў, але дзеля таго, каб на гэтую валюту перайшоў гандаль энерганосьбітамі. А беларускі бок перайначвае, маўляў, няма рублёвай масы для гандлю.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння ў Малдове, згодны з вынікамі парламенцкіх выбараў, прадстаўнікі апазіцыі ўварваліся ў прэзідэнцкую рэзідэнцыю і ў будынак парламенту. Падзеі ў Кішыневе мы папрасілі пракаментаваць расійскага палітолага, супрацоўніка Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесара Дмітрыя Фурмана. Ён укладальнік зборніка «Малдова і Расія. Грамадства і дзяржава», які быў выдадзены пазалетась. Дмітрый Фурман параўноўвае цяперашнія падзеі ў Малдове з украінскім майданам 2004 году.
Во-первых, в эпоху Майдана было ясно, кто идет к власти. То есть две фигуры символические, тогда они были вместе, тогда они были в паре. Ющенко и Тимошенко. В общем, про молдавскую оппозицию так сказать нельзя. Она очень раздроблена. Отношения внутри нее очень плохие, я бы сказал. Она ближе, знаете, вот к нашей московской, российской правой. Там слишком большие амбиции. Второе отличие заключалось в том, что в Украине шел вопрос о, в общем, действительно, там нескольких процентах. То есть было ясно, что приблизительно половина страны и половина страны. Вот такого, мне кажется, тоже нет. Делаем такое допущение, что вот они там получили 35, по-моему, процентов права, я боюсь сейчас набрать. Но это не 35, а 40. Но это не 50 на 50. Это не, такого тоже не было. И третий момент заключается в том, что Майдан-то все-таки был очень организованный. Они ничего не громили. Там не было этих вот каких-то безумных вспышек, какие вот сейчас мы видим в Кишиневе. И еще, пожалуй, четвертый момент, что... Все-таки фальсификация в украинских выборах ну, четко заявляли наблюдатели, западные наблюдатели. Но про СНГ мы не говорим, они всегда совсем согласны. А западные наблюдатели. То есть была поддержка довольно определенная. Здесь, насколько я понимаю, ее нет. Конечно, было бы очень хорошо, если бы действительно, предположим, пошли бы на уступки оппозиции, пересчитали в каких-то там избирательных участках голоса. Это было бы красиво. Но я не предполагаю, что если бы даже сделать сейчас еще раз выборы, что они бы дали результат прямо противоположный.
Это лечить супрацовник Института Европы Российской Академии Наук профессор Дмитрий Фурман.
Что Россия и Беларусь несумешальные ментально, про то я ведали еще наши опродки у 17-м стагодзе. Уведают про это и сучасные политики, коли прочитают книги Анатолия Тараса про белорусско-российские войсковые конфликты.
Московия – это был только улус у складе Золотой Орды. И этот улус перенял традицию и далее жил так, как мать жила. Войны, захопництвы.
Вольную студию слухайте у наступной полгодине нашего эфира. Офис «Руху за свободу» застався без мебли и архтехники. Судовые виконавцы забрали всю майомость згодно с постановой суду Першамайского района Минску. Конфискация майомости была призначена в криминальной справе предпринимальника, сына уладальницы кватеры, який отбывая покарання. Усе звороты у суд про то, что ягоной майомости у кватеры нема, были проигнорованы. Сам Александр Милинкевич заявил, что такие деяния чинят противники диалогу с Заходом. Передает Любовь Лунева.
Лидер «Руху за свободу» Александр Милинкевич поведомил нашему радио.
Когда отбываются подобные подеи, я думаю про то, кому это выгодно. Завсёды есть отказ вельми просты. Мы не можем сказать конкретных особов, але это выгодно тем, что супрать евроинтеграции белорусской, супрать знятия самоизоляции, в якую мы попали в последние годы. Я думаю, что есть борьба, безумовно, тех, что за прогресс, и тех, что причиняются стагнации.
Нагадаем, сын владельца квартиры, якую на свое имя арендовал активист «Руху за свободу» Алексей Ковалец, от 2006 года отбывая покарание. По воле судовой постановы у этой справе повинна отбыться конфискация майомости. Судом было доказано, что покараны не жил у этой квартиры от 90-го года, и ягоной майомости у ее нема. От 2000 года его мать начала сдавать квартиру у аренду. Спадар Ковалец поведомил свободе, что после первого визита судовых выконавцев и он звертался у суд, каб выключить со спису переписанные речи.
У меня свидетели были, которые доказывали, что вот перевозятся столы, ну, уявите себе, куча столов, 11 штук. Не может быть, больше того, господиня сказала, что вот это моя майомость, это не моя. И он прислал письмо с колонии, что нема никакой там майомости. Все равно они забирают абсолютно всю майомость, не оставляющи даже ничего. Господиня, якой эта квартира по наследству от мати засталась. Тому это пришли описывать нашу майомость.
Алексей Ковалец лишит, что конфискация офисной майомости – акт политичный. Про это свечит и той факт, что разом с судовыми выконавцами у офисе з'явилась здымочная группа БТ.
Кладывали несколько раз суды. Коли описывали майомость, не запросили господиню квартиры, але после описания майомости судовые выконавцы про полторы годины у панораме она выступала с дрожащими руками, тлумачила, что это не политическая справа. Нахожение сегодня БТ тут говорить об тем, что это политическая справа.
Грузчики, яких привезли судовые выконавцы, обуралися. И они казали, что коли б ведали, куда их накировывать, то отмовились б от такого объекта.
Мы работаем грузчиком в торговом доме «Восточный». Нам сказали, надо поехать там по суду, описанная мебель, помочь.
Ну, вот сейчас поняли, конечно. Я же не знал, куда мы ездим, но что, нам же не говорили ничего.
Я молюсь Богу, говорю, не дай Бог мне, Господи, прости мне душу грешную, что я вот присутствую вот в такой вот, ну, это чисто заставляет работать.
Так бы мы бы не сделали потом все.
Конечно, нет.
Передавала Любовь Лунева.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Десятки заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту, на якія не маюць магчымасці адказаць у тэрміны, вызначаныя чыноўнікамі. Лідары БХД спадзяюцца, што гэта не паўплывае на рэгістрацыю іх партыі. Перадае Валер Каліноўскі.
Одна з заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратія» Галіна Самсонова з Глыбокага учора атрымала ліст, падпісаны начальнікам управы Мін'юсту Алегам Сліжэўскім. Апошні звярнуўся да яе як да паважанай Надзеі Пракопаўны. Хоць яе на самай справе завуць Галінай Вікенціўнай. У лісце спадар Сліжэўскі на падставе закону аб палітычных партыях патрабуе адказаць на шэраг пытанняў, якія даказвалі б яе ўдзел у сходзе заснавальнікаў БХД. Але праблема ў тым, што Мін'юст патрабуе адказу да 6 красавіка. А ліст быў падпісаны Сліжэўскім 2 красавіка, і толькі 6 красавіка спадарыня Самсонова яго атрымала. Вось і думае Галіна Самсонова, ці адказваць на гэты запыт. Такіх лістоў заснавальнікі БХД атрымалі дзясяткі, кажа адзін з лідараў новай партыі Павал Северынец.
Перакананы, што гэта не мае ніякага дачынення да юрыдычнага працэсу рэгістрацыі, а менавіта спроба людзей заблытаць. Там парадка 10 пытанняў, хто выступаў, што гаварыў, дзе ставілі подпіс, каго выбіралі. Праз 2 месяцы пасля сходу і праз месяц пасля з'езду людзі могуць блытацца. Іх спрабуюць злавіць пісьмова на нейкіх супярэчнасцях. Напэўна, не ўдалося атрымаць кампрамату падчас тэлефанаў.
Супрацоўнікі Мін'юсту ўжо тэлефанавалі шмат каму з заснавальнікаў БХД, і тыя пацвярджалі свой удзел у сходах і з'ездзе новастворанай партыі. А вось да самога Мін'юсту датэлефанавацца нялёгка. Спадар Сліжэўскі недаступны, супрацоўніцы ягонай управы нічога не каментуюць. Па нумарах, пазначаных у саміх лістах, адказваюць супрацоўніцы канцылярыі, якія нічога пра змест лістоў сказаць не могуць. Павел Северынец кажа, што апошнім часам заснавальнікі БХД адчуваюць ціск з боку ўладаў і адміністрацыяў сваіх прадпрыемстваў.
КДБ, ідэалагічная вертыкаль і райвыканкамы, палохаюць людзей, шэрагу мясцовасцяў гэта проста поўнае беззаконне, тым, што нельга быць у БХД, што БХД гэта апазіцыя, што ў вас будуць праблемы.
Паводле Павла Северынца, некаторыя заснавальнікі БХД ўжо звольненыя з працы, іншыя застаюцца пад такой пагрозай. Тым не меней, спадар Северынец спадзяецца, што да сярэдзіны красавіка, праз адведзены законам месяц пасля падачы дакументаў, Мін'юст ухваліць рашэнне аб рэгістрацыі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
Перадаваў Валер Каліноўскі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і аргтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду першамайскага раёну Менску. Галоўны механік кампаніі «Стіф Транс» Віктор Макуць, які быў арыштаваны ва ўкавыску панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Крэсціна. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулаг вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Дзясяткі заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту з просьбай пацвердзіць удзел у заснаванні партыі. Ад сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовыя папярэджанні пра абавязковы ўдзел працоўных калектывах у суботніку 11 красавіка. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачатае слуханне гучнай крымінальнай справы па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёна Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудоў аднавяскоўцаў. Перадае Вячаслаў Кулік.
Сёння ў суд трое абвінавачаных мужчын і 21-гадовая жанчына з'явіліся самастойна. Пасля ўмяшання кіраўніка дзяржавы абвінавачаных тэрмінова выпусцілі з-пад варты пад хатні арышт. З журналістамі ніхто з іх размаўляць не пажадаў. Адказвалі ўсе аднолькава.
Адваката спрашвайце. К адвакату ідзіце.
Усе вопросы к адвакату.
Па выніках даследавання пракуратура Гомельскай вобласці дала розную кваліфікацыю дзеянням удзельнікаў самасуду. Сергій Аліферовіч і Ігар Макарэвіч абвінавачаныя ў групавым забойстве. Александр Петручэння і Тацяна Юхневіч у спрыянні забойству. Усе яны сваякі. Першыя двое сваю віну прызналі цалкам, двое апошніх вінаватымі сябе не лічаць. Паводле высновы пракуратуры, ў дзень забойства, пасля таго, як Мікалая Макарэвіча выпусцілі з міліцыі, нібыта з-за адсутнасці доказаў наконт апошняга падпалу, Тацяна Юхневіч і Александр Петручэння сачылі за ім на аўтамашыне. Жанчына звязвалася праз мабільны тэлефон і папярэджвала Сергія Аліферовіча і Ігара Макрэвіча, дзе знаходзіцца так званы аб'ект. На аўтамашыне Петручэні ўсе чацвёра дагналі Мікалая Макрэвіча, калі той кіраваўся з вёскі Марахорава, зусім не ў Пухавічы, а ў вёску Бялёў. На дарозе і ўчынілі самасуд. Як гэта было, апавядае ў судзе абвінавачаны Сергій Аліферовіч. Калі мы дагналі яго, маецца на ўвазі Мікалая Макрэвіча, Ігар выйшаў з машыны і стаў з ім размаўляць. Макрэвіч палез за пазуху, у куртцы быў. Можа, ён хацеў нож ці вышрубку якую з кішэні дастаць. Я спалохаўся за Ігара і нанёс Макрэвічу абухам першы ўдар. Аліферовіч прызнаўся, што ўдарыў і яшчэ адзін раз, а калі аднавайсковец ужо ляжаў, яго ўдарыў абухам і Ігар Макрэвіч. Багажнік аўтамашыны адчыніў Петручэня, каб адвезці забітага далей ад дарогі. Яго завезлі ў хмызняк, які вырас на месцы перасохлага вадасховішча, і з'ехалі. Праз колькі часу ўсе чацвёра на аўтамашыне вярнуліся на месца забойства. Ігар Макрэвіч абліў нябожчыка і падпаліў. У агонь кінулі і цэлефанавую плёнку, на якой забіты ляжаў у багажніку. На судзе абвінавачаныя трымаюцца версіі, што змовы не было, што яны хацелі толькі пагаварыць з Мікалаем Макрэвічам. Шмат якія паказанні, дадзеныя на следстве, яны цяпер адмаўляюць альбо тлумачаць інакш. Сергій Аліферовіч у прыватнасці сцвярджаў, што сякеру ў рукаве і плёнку пад вопраткай нёс дадому. Другая сякера таксама ляжала выпадкова ў машыне Петручэні, бо ён сталяр. Назаўтра ў суд выкліканы сведкі, іх больш за 30.
Перадаваў Вячаслав Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ад пачатку лютага ў Беларусі дзейнічае заяўны прынцып рэгістрацыі юрыдычных асобаў і індывідуальных бізнэсоўцаў. У адказных ведамствах заяўляюць, што новая форма спрыяе эканамічнай лібералізацыі. Заняцца ўласнай справай можна практычна кожны ахвотны. Пра першыя вынікі працы прадпрымальнікаў у новых умовах распавядае Ігар Карней.
Сёння прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі падсумоўвалі вынікі 2 месяцаў дзеяння заяўнага прынцыпу рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання. Нагадаю, у адпаведнасці з прэзідэнцкім дэкрэтам новыя правілы пазбавілі патэнцыйнага прадпрымальніка неабходнасці абыходзіць процьму дзяржаўных структураў, каб сабраць дазвольныя даведкі і дакументы. На перакананне намесніка міністра юстыцыі Ігара Тушынскага, цяперашнія нормы ствараюць максімальна спрошчаныя ўмовы, каб увайсці ў бізнес.
Максімальна ўпрасненне работы государственных органов, постановка на учет уже субъекты не будут находить налоговую инспекцию, ему органы соцзащиты для постановки на учет. Кто-то приходит, заявляется,
начальнік управлення адзінага дзяржрэгістру юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў Мін'юсту Галіна Падразёнак дадае, што ад пачатку рэгістрацыі паводле новых правілаў актыўнасць дзелавых людзей падвысілася істотна і падае звесткі на 1 красавіка 2009 году.
Сярэдавочная інфармацыя о 236 541 юридическом лице, в том числе 148 085 действующих. Он уже может быть не действующим, но избегающим не исключен по причине находящимся в стадии ликвидации. И информация о 650 000 индивидуальных предпринимателей, 261 966 действующих. Ликвидация прекратилась со 2 февраля. Регистрация увеличилась в 2 раза.
Адным са станоўчых момантаў распрацоўнікі заяўнага прынцыпу рэгістрацыі называюць роўныя ўмовы для беларускіх і замежных асобаў і суб'ектаў гаспадарання. Аднак экс-міністр знешніх эканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч не думае, што пры знешняй лібералізацыі патэнцыйныя інвестары пацягнуцца ў Беларусь касякамі.
Никогда. Как говорится, обман. То Балтика появится, то, так сказать, ее, то Форд появится, то его уничтожают. И таких примеров масса. Только прозрачное законодательство, а не постановления, указы, декреты, не должны они регулировать. Должна быть нормальная нормативная база.
Один из лидеров предпринимательского руху Виктор Горбачев уличит, что размовы про либерализацию во владных структурах начались от безвыходности. Кризис вымушает шукать разные шляхи, как притягивать сродки.
В течение года будут запланированы определенные указы, декреты и постановления, которые однозначно будут утяжелять условия деятельности предпринимателей. власть в наступление пошла и отступать в принципе не собирается. Она взяла только передышку для того, чтобы оглядеться, помниться и проанализировать ситуацию в связи с этим мировым кризисом. Его никто не ожидал, и поэтому сейчас будет немножко пересмотрено отношение к предпринимателям, но все равно с задачей подавления.
Лежить один из лидеров предпринимательского руху Виктор Горбачев. До экономичной темы мы вернемся через полхвилины.
Какие выники працы министра внутренних справ Навомова на своей посаде? Какие причины его на звольнение? Чи связано это с коррупцией, чи боротьбой кляну? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы генерал-лейтенант милиции у отставки Мячеслав Гриб и политический глядальник Александр Федута.
Экспертизу свободы слухайте после выпуска новинок. Віцебскі лясгас у выніку кризису не має куди збивати свою продукцию. Нарихтованная драўніна псується, а на Берастейщині улады спробують вирішити комунальные проблемы с допомогой бесплатных суботников. Інформацію дня збирали на місцях корреспонденты «Свободы». Повідомлення записав Вячеслав Кулік.
Віцебщина. Запасы драўніны, якую віцебскі лясгас нарихтував зимой, лежать тепер незапатрабованные. Причины кризисной ситуации тлумачить Бранислава Станкевич.
Еще недавно Витебский лесгаз поспехово экспортовал за межи тутейшую дравнину, из якої виробляли будматеріали, меблю да іншу продукцию господарчого и промислового призначения. Але тягом опошних месяцев покупников значно поменьшило, и назапашенная дравнина трухне на вачах у тамтейших работников. Рабочий лесгаз господар Валеры рассказывает, что теперь основной вид продукции предприемства – это дровы для мясового населения.
Гниет просто лес, гниет, который малого заготавливалось в том году. Сейчас он лежит на складе, никому не нужен. Даже по себестоимости. Деловую древесину начинают уже резать на дрова.
Головный инженер Витебского лесгаза Лея Артюховская кажет, что ранее головные прибытки предприемства имела за экспорту продукции. Але теперь и Россия, и смат-якие европейские краины за кризису отмовились окуплять белорусский лес.
Экспорт вообще практически по сравнению с прошлым годом процентов на 10-15 только поставки производим. В России сейчас полностью отказалась вообще от лесопродукции. Внутри республики тоже в основном все неплатежеспособные.
Берасейщина. От сегодня керовники усіх державных и приватных предприемств на Берасейщине почали отримлювать письмовое попередження про обов'язковый удел працовных коллективов у суботнику 11 красовика. За невыконание улада погрожая штрафами, поведомляя Анатоль Круговец.
Обранивших на сході керовников головний врач зонального центру гігієни Сергій Плескасевич заявив, що суботником повинна стати кожна субота.
А что субботник? Привлекают вас убрать на территории своей организации, где вы работаете. Ну что тут такого? Я считаю, это долг каждого.
Однако шараговые барановцы выказывают незадовольнение примусом.
Как это субботник узаконен? Давайте узаконим недельник, тыдневик, месячник. И они будут под час кризиса выкористовывать данную працовную силу. Не разумею, что такое субботник. Ну, у Лукашенко каждый день может быть субботник.
Разважає 45-годовий барановець Ян Савіцький. Со слов суразмовці, працівники локомотивного депо Барановичі потребують, каб їм виплатили за працю на суботнику повновартісний заробок. Доходять так само звістки, що чиновники пінських підприємств комбінату будівничих матеріалів і рачного порту Пінськ дозволять удільникам суботників забрати з собою казенні рыдльовки і граблі. У Бересті самим добросумленним і активним тутейший центр занятості обіцяє невелике грошове узнагородження.
Це було повідомлення з Барановичем.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде кореспондент Молдовської служби нашого радіо Василь Батнару. Ми поговоримо про ситуацію в Кишиневі. Так само в «Ночної свободі» репортажі з Мінської вечорини пам'яті Геннадія Карпенки, зустріч у Литовській амбасаді у Мінську з нагоди сьогоднішнього музичного фесту «Бітугеза». А у передачі «Барди свободи» змістер Бартосік протягне оповід про творчість Валярини Кустової. І зараз огляд телефонування на «Свободу», яке підрихтувала і веде Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко адправіў у адстаўку міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навомава, якога падазраюць у дачыненні да спраў зніклых. Паводле афіцыйнай версіі, падставай для адстаўкі стаўся стан здароўя высокапастаўленага чыноўніка. З гэтай нагоды СМС-допіс слухача «Свабоды» Юрыя Кутузава са Смаргоні. Уладзімір Навомаў казаў, што не ляжа спаць, пакуль не раскрые справу аб выбуху. Вось без сну і падарваў здароўе. У працяг тэмы тэлефанаванне слухача.
По Наумову. Не надо ничего измышлять и выдумывать. Он был верный слуга Александру Григорьевичу, предан до мозга костей. Но изменилась конъюнктура, это надо знать Александра Григорьевича. Он увидел, что милиция там не везде адекватно всегда вела себя. Вот очень просто упустить его в отставку, не обидев ничем, для того, чтобы закрыть все те прогрешения, которые делала якобы милиция. Это только Александр Григорьевич такое придумать может. Больше никто.
Сегодня Белорусское радио поведомило, что подал в отставку министр внутренних справ Навумову. Причина – погрешение стану здоровья. А что на самой справе сдарилось?
На питання адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
І са здароўем у чалавека ўсякае можа здарыцца, але якраз у выпадку Навумова гэта выклікае здзіўленне, скажам так, таму што менавіта гэты чалавек на сваёй пасадзе дэманстраваў жалезныя, так бы мовіць, фізічныя кандыцыі. Тут міжволі ўсё ж такі ў аналітыка ўзнікае думка, што спрацавалі іншыя механізмы. Адзін гэты леташні сюжэт з выбухам на дзень незалежнасці на афіцыйнай чаго варты. Але самае галоўнае, я думаю, жаданнем беларускага кіраўніка патрапіць у Еўропу. А паколькі міністр Навумаў фігураваў у вядомым дакладзе Пургурыдыса аб гучных знікненнях, то вось гэтае прашэнне аб адстаўцы было вельмі дарэчы.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнёрства ў Прагу – тэма наступнага тэлефанавання.
Судя по опросам, большинство наших граждан за то, чтобы Лукашенко пригласили в Прагу. И это вполне справедливо. Он изложит свою точку зрения по основным наболевшим вопросам в связи с кризисом. Но одновременно и должны пригласить и оппозицию. Я думаю, что им есть что сказать и внести свои предложения в связи с кризисом. Но это все должно быть освещено в печати и на телевидении. Лариса, город Минск.
Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.